บทสรุปของคนที่อยากทำอะไรใหม่ๆครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit นะครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่612นะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็จะขอเล่าถึงส่วนสำคัญซึ่งผมว่าเป็นส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือว่าเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในองค์กรแล้วเราอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับด้วยอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราเริ่มที่ตัวเองเนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดยังไงนะฮะข้อหนึ่งครับผมkeep it simple ครับคือเวลาคุณอยากจะเทสอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่างแรกก่อนนะครับจะมีพนักงานประจำอยู่ประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอยากจะทำอะไรใหม่ๆแต่เวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยชอบทำใหญ่ๆนะครับพอทำใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปขอคนเยอะพอไปขอคนเยอะก็จะวุ่นวายว่าแบบโอ้โหอยากจะทำใหญ่มากนะครับจริงๆสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือทำให้มันง่ายนะครับทำมันง่ายคือกำลังบอกว่าง่ายเนี่ยคนจะงงว่าง่ายคืออะไรง่ายคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะเทสอะไรครับไฮโปเทซิสคืออะไรนะครับเช่นอย่างเช่นตอนที่เจฟเบโซสนะครับที่เป็นเจ้าของ Amazon เขาอยากจะทำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มตอนแรกสุดเนี่ยที่เขาบอกเขาอยากทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยคนก็งงๆว่าคืออะไรสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ไป develop แพลตฟอร์มอะไรให้มันวุ่นวายนะครับเขาแค่อยากจะรู้ว่าคนเราเนี่ยไฮโปเทซิสแรกก็คือว่าคนจะเชื่อใจกันโอนเงินมาก่อนแล้วค่อยส่งของไหมนะฮะนี่คือไฮโปเทซิสแรกที่เขาอยากจะเทสเขาก็เลยทำหน้าเว็บง่ายๆขึ้นมายังจ่ายตังอะไรไม่ได้ครับให้คนโอนเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปซื้อหนังสือแล้วก็เอาไปส่งคือข้างหลังบ้านไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าทำโปรโตไทป์ที่เทสแอสซัมชันเดียวก็คือว่าคนจะไว้ใจกันถึงขนาดที่จะโอนเงินมาให้ก่อนแล้วก็หวังว่าจะได้ของหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแต่เจฟเบโซสเลือกที่จะเทสตัวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยคนยังไม่ไว้ใจกันเนี่ยแสดงว่าตลาดยังไม่มาก็ยังไม่ทำเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือรู้ให้ได้ว่าคุณจะเทสเรื่องอะไรนะครับซึ่งในคอนเซ็ปต์ของ Lean Startup อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาคุณทำ MVP เนี่ยมี Minimum Viable Product เนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อทำเล่นๆนะครับมันทำเพื่อ Test Assumption นะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า Build Measure Learn นะครับถ้าคุณสร้างขึ้นมาแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะ Measure อะไรเนี่ยเพราะ Matrix ตัวนั้นมันไม่ชัดว่าคุณจะ Test อะไรอันนี้พังเลยนะฮะก็คือสร้างเพื่อสร้างเนาะซึ่งไม่ได้นะครับต้องสร้างวัดผลแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำซ้ำนะเพราะฉะนั้นไฮโปเทซิสสำคัญมากนะครับไม่ต้องใหญ่มากแต่ต้องรู้ว่าไฮโปเทซิสคืออะไรนะอันที่2ครับคือเวลาคุณจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณอย่าไปบังคับใครให้เขาทำครับให้หาอาสาสมัครครับเพื่อนๆกันนี่แหละครับให้ใช้วอลันเทียร์นะครับบางทียุ่งกับคนในองค์กรมากไม่ได้แต่มีบัดเจ็ตนิดหน่อยเนี่ยไปเอาท์ซอร์สก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น use volunteers basis นะครับเพราะว่าของใหม่เนี่ยเวลามันเวิร์คมันไม่ค่อยเวิร์กอะครับในครั้งแรกมันจะมีเฟลเลียร์แล้วถ้าคุณไปบังคับคนที่เขามาทำเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามจะขัดขวางคุณอะแล้วของเวลามันเฟลอะเขาก็จะไม่ค่อยมีใจที่จะทำต่ออย่าไปง้อคนให้เขามาทำให้นะครับให้หาคนที่อยากจะทำนะวอลันเทียร์ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีสกิลอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าทัศนคติโอเคเนี่ยให้ไปหาคนที่เขาอยากจะร่วมทีมกับคุณอยากจะทำกับคุณนะครับอย่าไปบังคับใครนะครับเพราะว่าเรื่องอินโนเวชันมีเฟลเลียร์เกี่ยวข้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาคนที่เป็นวอลันเทียร์นะครับอันถัดไปนะ make it fun นะฮะทำให้มันสนุกนะครับทำให้มันสนุกอันนี้ก็ลองไปหาวิธีนะอันถัดไปเขาเรียกว่า start in your own backyard นะครับก็คือว่าทำในสิ่งที่คุณสามารถที่จะบริหารบัดเจ็ตตัวเองได้ในองค์กรเนี่ยถ้าคุณมีบัดเจ็ตอะไรภายในเนี่ยซึ่งสามารถใช้ได้ใช้ไปก่อนนะครับบัดเจ็ตน้อยไม่เป็นไรนะหาวิธีเขาบอกว่ากันดารคือสินทรัพย์เนาะพี่โจธนาเคยบอกเวลาคุณมีตังน้อยแบบสตาร์ทอัพเนี่ยคุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ creativity นะครับเช่นถ้าเกิดคุณมีตังเยอะๆอย่างเงี้ยองค์กรใหญ่ๆเวลาจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างก็ยิงแอดนะฮะ Facebook โอ้โหยิงกันกระจายเลยนะฮะยิงแอดกันไม่รู้ว่าตั้งใจยิงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ยิงกันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีงบน้อยเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มหาแล้วเอ๊ะมันมีคนรู้จักคนไหนบ้างนะที่จะสามารถที่จะช่วยเราโปรโมทสิ่งนี้ได้นะอาจจะใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราจะเริ่มคิดถึงวิธีอื่นๆที่มันไม่ได้ใกล้ตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นเขาเรียกว่า start in your own backyard นะครับเริ่มอะไรง่ายๆที่คุณทำได้เองเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปคุยกับใครอันนี้ challenge ใช่ไหมเพราะหลายคนเนี่ยเวลาคิดจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเจอเยอะผมเจอเยอะนะครับคนที่อยากทำอะไรใหม่ๆเจอปุ๊บอยากทำแล้วก็บ่นเลยครับว่าทำไม่ได้เพราะว่าเขาติดอันนั้นติดอันนี้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันกลายว่า คือพูดให้ตัวเองดูดีใช่คำนี้กันมันมีอินโนเวเตอร์ประเภทนี้เหมือนกันนะคือพูดบอกโอ้ยอยากจะทำมากเลยแต่ว่าทำไม่ได้ติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยคนที่อยากจะเป็นนวัตกรจริงๆเนี่ยจะต้องหาทางฝ่าฟันอะไรก็ได้นะครับคือเริ่มต้นทำอะไรที่ตัวเองทำได้ก่อนโปรโตไทป์อะไรง่ายๆขึ้นมานะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ว่ากันนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีออโตเรตี้มีงบอะไรบางอย่างเล็กๆครับมีงบน้อยๆก็ทำน้อยๆก่อนนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับอันถัดไปฮะคุณอย่าเพิ่งไป disrupt อะไรสิ่งเก่าครับอย่าเพิ่งไปทำให้รู้สึกว่าสิ่งเก่ามันไม่ดีครับเขาบอกว่า run the new in parallel with the old นะฮะ don't blow up the existing process until you validate the new one มีคนเยอะมากนะครับชอบใช้คำว่า disrupt นะฉันอยากจะ disrupt นั่น disrupt นี่นะฮะยังไม่ทันทำอะไรก็ทำให้คนเกลียดทั้งบริษัทแล้วนะซึ่งก็ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเวลาคุณทำใหม่ๆเนี่ยทัศนคติของคุณคือแบบของเดิมมันดีอยู่แล้วเนาะคนที่ทำของเดิมได้ดีก็ทำไปไม่ได้ว่าอะไรฉันอยากทำของใหม่มาลองดูว่าเอ๊ของใหม่เนี่ยมันจะมาช่วยของเก่ายังไงมันอาจจะมาทดแทนของเก่าหรือเปล่าฉันยังไม่รู้นะครับของเก่าทำแบบเดิมดีแล้วอย่าไปว่าเขามีนวัตกรอินโนเวเตอร์เยอะมากในองค์กรนะครับที่ชอบไปว่าของเก่าตัวเองก็ยังไม่ทำของใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เกิดฟริกชันแบบนี้นะครับอันนี้คือทัศนคตินะครับ run the new in parallel with the old อันนี้โอเคนะครับคนอยากทำของใหม่อย่าไปว่าของเก่าครับคุณหาวิธีทำของใหม่ให้มันเทสแล้วโอเคก่อนนะครับอันถัดไปครับ refine and retest ครับแน่นอนครับเวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่สักเซสครั้งแรกหรอกครับเพราะฉะนั้น retest มันนะครับสร้าง expectation ว่าครั้งแรก experiment ครั้งแรกมันจะไม่สำเร็จครับให้สร้าง expectation ความคาดหวังจากคนรอบข้างว่ามันต้องทำในหลายครั้งนะครับแล้วก็ retest มันบ่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากทำนวัตกรรมนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นบทสรุปที่ดีของหนังสือ Humanocracy นะครับแล้วก็ลิงก์กับเรื่องการทำนวัตกรรมหลายๆเรื่องนะครับผมชอบอันนี้นะฮะ Stay loyal to your problem don't fall in love with your solution ครับคือให้ซื่อสัตย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นครับ pain point ต่างๆถ้ามันมีอยู่จริงอันนั้นคือโอกาสนะครับ pain point คือโอกาสคุณไปเจอ insight ไปเจอความเจ็บปวดของลูกค้าบางอย่างที่ยิ่งคนอื่นไม่รู้เนี่ยยิ่งดีนะแล้วถ้ามันใหญ่ด้วยเนี่ยให้คุณโฟกัสกับสิ่งปัญหาเหล่านั้นนะครับว่าปัญหานั้นมีอยู่จริงนะครับ Stay loyal คือซื่อสัตย์กับปัญหานั้นๆจงรักภักดีกับสิ่งนั้นแต่อย่าหลงรัก product solution ของตัวคุณเองครับที่พลาดก็คือหลายๆครั้งเนี่ยอ่ะคุณรู้ว่ามีปัญหาแต่คุณนั้นไปรัก product ของตัวเองรัก solution ของตัวเองจนไม่อยากจะเปลี่ยนมันเวลาคุณร้อนจะไปแล้วลูกค้าไม่ชอบเนี่ยกลายเป็นว่าคุณไปโทษลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้าไม่เก็ทนะฮะแล้วก็ไปวิ่งหาลูกค้าที่ชอบ product คุณซึ่งผิด 100% นะครับลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาคุณรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรให้ fix สิ่งนั้นไว้ fix ปัญหาครับส่วน solutionปรับไปเรื่อยๆจนมันจะแก้ปัญหานั้นได้จนแก้เพนพอยต์นะครับอย่าหลงรักปัญหาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงภาพใหญ่ของหนังสือ Humanocracy อย่างที่บอกนะครับก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะมาโต้แย้งนะครับสิ่งหลายๆอย่างในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสิ่งเรียกบูโรแครตเยอะนะครับก็คือความเจ้ายศเจ้าอย่าง process กระบวนการอะไรต่างๆนะครับเขาเชื่อในเรื่องของมนุษย์เชื่อในเรื่องของคนหน้างานที่อยากจะให้มี powerตัดสินใจได้ทดลองได้อะไรแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายผมว่าจะกลับมาที่ถ้าองค์กรทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเนี่ยมนุษย์พนักงานเองนะครับก็ต้องมีทัศนคติที่ดีครับคิดอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลงมือทำได้แบบทัศนคติที่ถูกต้องแบบที่กล่าวมาเนี่ยก็เชื่อว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นในองค์กรคุณได้แน่นอนนะฮะนั่นก็คือหนังสือ Humanocracy ครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันนะฮะวันเสาร์นี้ด้วยนะครับเราจะมีไลฟ์นะครับจะเป็นไลฟ์ของคุยเรื่อง Digital Transformation นะครับครับคุณโบ๊ทนะฮะน้องโบ๊ทเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทเขาเรียกว่าคอนซัลติ้งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่โด่งดังมากๆนะครับตอนนี้ชื่อ Bluebig นะฮะ Bluebig ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรียนรู้ทักษะผู้นำยุคใหม่นะครับที่เรียกว่า Leadership Coaching นะครับ101แบบเบสิกนะครับ2ชั่วโมงจบแต่ได้เนื้อหาแก่นของเรื่องโคชชิ่งทักษะแน่นอนนะครับเรียนกับพี่นัทนะฮะคนแปลหนังสือTrillion Dollar Coach นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบโด่งดังทั่วโลกนะครับก็เรียนกันได้นะครับลองสมัครกันเข้ามานะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะฮะก็รายละเอียดอยู่ใน Facebook ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ Facebook ชื่อว่า8บรรทัดครึ่งแล้วก็จะส่งให้ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งด้วยนะฮะ @8.5 ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ